Virðulegi forseti, í gær ræddum við stöðu varðandi bólusetningar þjóðarinnar og þá sýn sem við höfum á næstu vikur og mánuði. Ég þeirra skoðan að framöndu sér tími mikil að tækifæra með opnu landsins. Ég heyri allt í kringum mig að pantanir streyma inn til hótela og bílaregna. Það voru vatnaskil 16. mars þegar samhengt var að taka gild bólusetningarvottorð frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Nú bílalega í Reykjanesbæ sá ótrúlega viðbrögð pöntunum á bílalegabílum strax í kjölfar þeirrar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar. Bílalega Akureyrar hefur nú tilkynnt að þeirra panta 809 bíla. Það merki bjartsýni á sumarið. Það sama að gerast í hótelum sem við þekki til í mínu kjördæmi að þanga streyma inn pantanir fyrir sumarið og dæmi 50% bókanir liggi þegar fyrir. Guðmundur Viðarsson í Skálakoti segir mikla ferða óþreyju komna í velborgandi Bandaríkjamenn. Þaðan streyma inn pantanir og greið mikið verði að gera þegar líði á sumarið. Aftur á móti eru pantanir tregari frá í hesta, lengri hestaferðir frá löndum sem að íslenski hesturinn býr í. Virðulegur forseti, þessu til viðbótar eru flugfélög að setja sig í startholunar fyrir sumartraffíkina. Æsland er með gríðarlega öflugt net áfangastaða og hefur á umliðum mánuðum flutt út ferskar afurðir og haldi hér gríðarlega góðu sambandi við nágrannaríkin og bandarískar flugfélag Delta er að fara af stað með mikið sætaframboð frá nokkrum áfangastöðum í Bandaríkjunum til Keflavíkur. Virðulegi forseti, það mikill vitnisburður góða stöðu í þessu landi eftir COVID-faraldurinn og við eigum að gleðjast yfir því. Play nýtt flugfélag er að senda áhafnir þjálfun og væntanlegt á marka og er væntanlegt markaðinn þegar landið opnar í sumar. Það eins og allt falli með okkur Íslendingum og á Suðurnesjum er komið eldgos sem á að draga að sér þúsundir ferðamanna og lífgu upp á atvinnulífið á Suðurnesjum.
Þá næsta mælendaskrá háttvirtur 8. þingmaður